إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada kita untuk kembali berjumpa di masjid ini, di tempat ini untuk tafaqquh fiddin. Kali ini tema yang kita angkat untuk hari ini adalah surga yang dirindukan. Pembahasan yang cukup panjang, namun harus ditelusuri, diserapi, supaya kita semakin bersemangat, berupaya menggapai surga dengan amal-amal ahlul jannah. Ikhwan fillah na'zakumullah, pembahasan ini akan kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang surga, tentang al-jannah. Kemudian yang kedua, kita akan menjelaskan tentang sabab-sabab untuk meraih al-jannah. Amalan-amalan ahlul jannah. Itu yang paling penting yang berkaitan dengan kita. Adapun pembahasan yang pertama itu untuk menyemangati kita supaya kita bersemangat dalam beribadah, semangat dalam beramal saleh, dikarenakan kita tahu betapa indahnya surga. Betapa surga sesuatu yang sangat besar, sangat mulia, sangat agung didambakan semua pihak. Kitab yang paling bagus yang menjelaskan tentang sifat-sifat surga. Kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Judulnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Dari sana kita menukil. Kita mulai barakallahu fikum pembahasan ini tentang al-jannah, tentang sifat-sifat al-jannah, negeri abadi kaum mukminin, kaum muttaqin. Pembahasan ini kita klasifikasi menjadi beberapa masail untuk memudahkan penggambaran tentang al-jannah. Masalah yang pertama, beberapa mukaddimah Masalah yang kedua tentang fisik surga. Fisik surga. Masalah yang ketiga adalah barakallahu fikum tentang ahlu jannahnya. Masalah yang keempat adalah suasana, situasi, hal-hal yang ada di surga. Baru kemudian kita akan membahas pembahasan yang kedua tentang asbab untuk meraih surga. Kita mulai dari permasalahan yang pertama, beberapa mukadimah penting terkait dengan masalah surga. Mukadimah yang pertama adalah al-jannatu makhluqatun mawjudatun al-an. Surga itu sudah diciptakan, sudah ada sekarang ini. Diciptakan dan sudah ada sekarang ini. Ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Disepakati oleh para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, salafun salih, Ahlussunnah secara keseluruhan, para fuqaha dan yang lain-lainnya. Tidak ada yang menentang prinsip ini kecuali orang yang sesat, orang yang menyimpang, yang tidak mengakui adanya al-jannah. Di antara argumentasi yang disebutkan oleh para ulama, ialah ayat yang disebutkan di An-Najm, ayat yang ke-13 dan setelahnya, tentang peristiwa Mi'raj yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa." Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihatnya pada persinggahan yang lain di sisi Sidratil Muntaha, di sisinya ada Jannatul Ma'wa. Ayat ini menegaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat langsung Sidratul Muntaha, sebuah tempat yang sangat tinggi di atas alam raya ini. Dan Rasul melihat di sisi Sidratil Muntaha al-Jannah. Itu menunjukkan al-Jannah sudah ada. Dan terlalu banyak riwayat dan hadis yang menegaskan bahwasanya Rasulullah SAW melihat surga, bahkan sudah masuk ke dalam surga pada peristiwa Mi'raj. Disebutkan dalam hadis belum mengatakan thumma dakhaltul jannata fa idza fiha janabidzul lu'lu' wa idza turabuha al-misk. Kemudian saya masuk dalam surga, ternyata di dalamnya ada bangunan-bangunan tinggi dari mutiara, dan ternyata pasirnya adalah minyak wangi misik. Saya masuk surga. Dan masih banyak lagi yang lain, adillah yang menegaskan al-jannah itu sudah ada. Ini akidah ahlus sunnah. Mukadimah yang kedua. Abadiyatul jannah.
Surga itu abadi. Surga itu abadi. Selama-lamanya. Tidak akan pernah fana. Ya. Al-jannatu khalidatun la tafna wa la tabid. Surga itu abadi. Tidak akan fana. Tidak akan hancur. Ini juga merupakan akidah ahlus sunnati wal jamaah. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang yang menyimpang, kelompok yang sesat. Surga abadi dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Diabadikan Allah Azza wa Jal. Allah yang menjadikan surga makhluk yang abadi. Bahkan ketika alam raya ini hancur dengan bangkitnya hari kiamat, ada beberapa makhluk Allah yang tidak hancur, dikecualikan oleh Allah Azza wa Jal. Di antaranya adalah al-jannah, surga, al-arsh, tidak hancur. Walaupun alam raya ini hancur binasa dengan datangnya hari kiamat, itu semua dengan kehendak Allah Azza wa Jal dan dengan kudrahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Abadi. Surga itu abadi. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, riwayat cukup panjang tentang peristiwa disembelihnya kematian. Ini juga merupakan akidah al-sunnah. Al-maut, kematian, itu nanti di yaumul qiyamah dibawa ke sebuah tempat antara surga dan neraka, diwujudkan seperti kambing kibas. Disembelih kematian itu, maka al-maut pun mati. Setelah itu Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada ahlul jannah, ya ahlul jannah, khuludun fala maut. Wahai ahlul jannah, abadi, kekal, tidak ada kematian. Wahai ahlul nar, khuludun fala maut. Wahai ahli neraka, abadi, kekal, tidak ada kematian. Sehingga al-jannah abadi, biiznillah. Neraka juga abadi, biiznillah. Ini semua dengan qudratullah tabaraka wa ta'ala wa masyiatuhu. Mukaddimah yang ketiga ialah bahwasanya surga dan kenikmatan-kenikmatannya itu di luar apa, di luar yang dipikirkan sama umat manusia, melebihi apa yang dihayalkan oleh manusia. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga meridhai beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman, al-Qudsi, a'dadtu li'ibadiy as-salihin ma la 'aynan ra'at ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Aku mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh apa-apa yang tidak pernah dipandang oleh mata, yang tidak didengarkan oleh telinga, dan tidak terbersit di benak manusia. Ketika Anda menggambarkan keindahan surga dengan sebuah penggambaran yang begitu indah, surga lebih daripada itu. Sehingga barakallahu fikum, banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang surga itu bentuknya adalah takribul faham, semata untuk mendekatkan pemahaman, kayak gini loh, gitu loh. Tapi hakikatnya, hakikinya, aslinya lebih daripada itu. Banyak pula riwayat yang mengecilkan dunia, meremehkan dunia ketika dibandingkan dengan al-jannah. Seperti disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meridhai beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqaba qausi ahadikum fil jannah khairun mimma tala'at alaihi syamsu aw taghrub. Sungguh qaba qaus dimanakan dengan jarak satu tempat anak panah kalian, dari kecil ya, satu lingkaran untuk menaruh anak panah di dunia dan di surga nanti, itu lebih baik dibandingkan dengan terbitnya matahari atau tenggelamnya matahari di dunia ini. Yakni lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Padahal tempat anak panah kecil itu sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari, yakni dunia dan seisinya. Maka ketika disebutkan dalam beberapa ayat, beberapa hadis tentang sebuah nama, entah nama bangunan, entah nama buah-buahan, atau nama sayur-mayur dan segala macamnya, itu sekedar sama nama, beda hakikat. Ada buah-buahan di surga nanti, misal. Antum paling membayangkan buah di surga yang di dunia ini, yang sama namanya, tapi hakikatnya jauh lebih berbeda. Ini penting untuk diperhatikan baik-baik, sehingga jangan jumud, jangan saklek dengan lafaz hadis yang menggambarkan sebuah surga seolah-olah adalah kebun yang indah. Lah, itu sekedar ilustrasi, penggambaran sesuatu kondisi, penyebutan sebuah nama, namanya sama, tapi hakikatnya jauh berbeda. Ya, barakallahu fikum. Ada seorang pelukis misalkan melukiskan sebuah panorama yang begitu indah, sudah surga ini. Lah, surga lebih daripada yang kamu bayangkan. Wahagara. Ini penting disebutkan sebagai muqaddimah. Barakallahu fikum. Ini semua prinsip-prinsip yang sangat mendasar terkait dengan yang namanya al-jannah. Masalah berikutnya terkait dengan fisik surga. Ya, kita dahulukan terkait dengan fisiknya surga. Hal-hal yang berkaitan dengan jannah, terkait dengan fisiknya al-jannah dan yang terkait dengannya. Sekali lagi, ketika dikasih penggambaran terkait itu semua dalam hadis, itu sekedar takriful faham, mendekatkan pemahaman. Hakikatnya jauh lebih daripada yang membayangkan. Maka di sini banyak poin-poinnya. Detail rincian terkait dengan jannah dan fisiknya al-jannah. Mohon sabar untuk mendengarkan satu persatu supaya lengkap, detail, komplit penjabarannya. Nanti bisa Anda berandai-andai terkait dengan jannah walaupun di luar melebihi apa yang kamu andai-andaikan tadi. Poin yang pertama, poin yang pertama tentang jumlah pintu surga. Ibnabidina azakumullah, al-jannah punya pintu. Memiliki pintu. Dalam Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sabdanya, Fil jannati samaniyatu abwab. Di surga nanti ada 8 pintu. Babun minha yusamma ar-rayyan. La yadkhuluhu ila sa'imun. Di antaranya ada pintu dikasih nama pintu ar-rayyan. Tidak boleh memasukinya kecuali orang yang gemar berpuasa. Ada pintunya, jumlahnya ada 8. Salah satunya namanya pintu ar-rayyan. Pintunya orang-orang yang ahli berpuasa. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meridainya, disebutkan nama pintu-pintu yang lain. Ada babu shalah, pintu salat, diperuntukkan untuk yang ahlus shalah, orang-orang yang masyhur gemar mengerjakan ibadah salat. Nanti dipanggil dari babus sholat. Ada lagi babul jihad. Bagi orang-orang yang termasuk mujahidin, dia mati syahid fi sabilillah, maka nanti dipanggil dari babul jihad, pintu jihad. Ada lagi namanya babus sadaqah, diperuntukkan bagi mereka yang ahli sedekah, yang biasa bersedekah, berinfak fi sabilillah, dipanggil dari pintu sedekah, babu sedekah. Sementara orang-orang yang gemar berpuasa dipanggil dari pintu namanya ar-rayyan. Itu yang ada riwayatnya. Nama-nama yang lainnya wallahu a'lam bishawab. Ada babu shalah, babul jihad, babu sadaqah, babu rayyan. 4 yang ketahuan. Yang lainnya wallahu a'lam. Kembali kepada pemberitaan Allah atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada beritanya sampaikan, tidak ada diimani. Yang penting jumlahnya berapa? 8. Dari kalangan kaum mukminin ada yang masuk di pintu-pintu khusus tadi. Tapi ada pula dari kalangan kaum mukminin yang dipersilahkan untuk masuk melalui semua pintu yang ada. Itu pertanyaan yang diajukan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, "Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha?" Apakah mungkin, apakah bisa seseorang itu dipanggil dari semua pintu-pintu yang ada? Rasul mengatakan, "Na'am, bisa. Wa arju an takuna minhum." Bisa, dan saya berharap engkau, wahai Abu Bakar Siddiq, termasuk orang yang dipanggil dari semua pintu yang ada. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari, ketika menjelaskan riwayat ini, menjelaskan itu min babit takrim. Dipanggil dari semua pintu maknanya untuk memuliakan orang tadi. Ada masuknya ya satu pintu. Tidak mungkin satu jasad dipotong 8 di pintu masing-masing, tidak mungkin. Masuk di satu pintu, tapi dipanggil dari semua pintu. Dipersilakan dia masuk dari pintu manapun yang diinginkan. Bisa jadi dia akan masuk pada pintu yang ghalib, yang umum pada amalan dia. Dari segi banyak amal yang dia kerjakan semuanya bagus-bagus, mana yang paling mendominasi? Yang paling mendominasi, nanti dia akan masuk dari sana. Dipanggil dari 8 pintu, tapi dia masuknya di pintu amal yang mendominasi kehidupan dia di dunia ini. Ini merupakan kemuliaan untuk Abu Bakar Siddiq dan orang-orang yang demikian keadaannya. Poin berikutnya. masih berkaitan tentang pintu tadi. Pintu surga itu luas. Pintu surga itu luas. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, innama bainal misra'ain min masari'il jannah lakama baina Makkah wa Hajar au Hajar wa Makkah." Wa fi lafdhin lakama baina Makkah wa Hajar au kama baina Makkah wa Busra. Sungguh demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh demi Allah, sungguh jarak antara kusen pintu surga, pintu kan ada kusen sebelah kanan sebelah kiri, ya, itu misra. Enggak masalah kita begini kan, dikarenakan surga makhluknya Allah azza wajalla, enggak ada masalah. Walaupun ya jangan dibayangkan kayak pintu nyantum ini, hanya sebagai penggambaran saja. Antara kusen kanan, kusen kiri itu jaraknya seperti Mekah dan Hajar, atau Hajar dan Mekah, atau seperti Mekah dan Busra. Busra sebuah tempat di Syam. Antum bayangkan sekarang dari Mekah sampai ke Syria itu berapa kilometer? Berapa kilometer? Naik pesawat berapa jam? Ya Allah wa'alam, saya juga gak pernah tahu. Tapi perkiraannya sih ya, 1.5 jam lah, 2 jam lah. Naik pesawat. 1.5 jam sama kayak Surabaya, Jakarta. Lumayan, hampir 700 kilo sekian. Surabaya, Makassar berapa? Ratusan kilometer jaraknya. Di jarak antara satu kusen ke kusen yang berikutnya. Ratusan kilometer. Ya gak mungkin dibayangkan sudah. Itu diimani para klasik. Sehingga pintunya sangat luas. Sangat luas. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Perhitungan jarak. Jarak antara kusen samping sampai kusen satunya lagi itu sejarak masiratu arba'ina ama, sejauh 40 tahun perjalanan. Artinya itu mubalaghah, penggambaran yang sangat mubalaghah yang menggambarkan begitu luas itu surga itu. Poin yang berikutnya masih berkaitan dengan pintu surga. Disebutkan dalam sebagian asar dari kota ada rahimahullah, beliau mengatakan abwabun yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha tatakallam wa tukullim wa tafhamu ma yuqaru laha in fatihi in ghaliqi ila akhiri. Pintu-pintu surga itu luarnya nampak dari dalamnya. Dalamnya nampak dari luarnya. Bisa bicara, bisa diajak bicara. Paham apa yang disampaikan kepadanya. Buka, buka dia. Tutup, nutup dia. Itu asar Qatadah. Juga datang dari Al-Hasan Al-Basri. Inna Tabari fi tafsir. Ketika menafsirkan ayat dalam surat Shad ayat yang ke-50, mufattahatan lahumul abwab.
pintu-pintu surga dibukakan untuk mereka. Zahirnya nampak dari batinnya, batinnya nampak dari zahirnya. Namanya apa ini? Tembus pandang begitu. Dan bisa ngomong. Buka, buka dia. Tutup, tutup dia. Tidak terbayang, itu sudah enggak mungkin dihitung oleh teknologi anak Adam zaman sekarang ini. Barakallahu fikum.
Jika disebutkan dalam hadis Anas bin Malik dalam Bukhari Muslim, disebutkan bahwasanya pintu surga itu ada halqahnya. Kata Rasul, fa'akhudhu bihilqati babil jannah fauqa'qi'uha. Saya mengambil, saya memegang halaqah pintu surga dan aku bunyi-bunyikan.
Halaqah itu ikhwan, di teman-teman tidak ada. Jadi kalau di pintu-pintu yang ada di Timur Tengah itu, pintu itu ada kayak semacam besi yang melingkar, ya, di bagian luar pintunya. Itu fungsinya untuk ngetuk pintu. Dok, 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 dok. Atau kan pakai tangan, duk, duk, gini kan. Mereka itu ada halqahnya. Ada lingkaran, nempel di pintu luarnya itu, melingkar gitu dari besi, untuk itu untuk ngedor pintu. Dok, 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 dok.
Pintu surga ada itunya. Fisiknya ada, bisa dipegang, bisa digerakkan, bisa dibunyikan.
Karena Rasulullah SAW yang pernah melakukannya pada peristiwa Mi'raj dan beliau menyampaikan kepada umatnya.
Tergambar ya. Jadi ada pintunya, ada 8 pintu. Luasnya luar biasa jauhnya, kemudian ada lingkaran besinya untuk digerak-gerakkan, untuk digoyang-goyang dan dibunyikan ke dalam pintu. Barakallahu fikum.
Lalu apa kunci surga?
Al-jannah juga ada miftah, ada kuncinya. Ini yang penting bagi kita untuk mengetahuinya supaya bisa membuka jannah dengan kuncinya. Disebutkan dalam hadis datang dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, miftahul jannati syahadatu an la ilaha illallah. Kunci surga adalah syahadat la ilaha illallah. Tauhid. Secara periwayatan dhaif. Secara periwayatan dhaif. Namun secara makna sahih. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga la ilaha illallah. Yang namanya kunci ada gigi-gigi kuncinya. Itu adalah syurutu la ilaha illallah. Persyaratan-persyaratan yang disebutkan tentang la ilaha illallah. Sehingga ditegaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Hadil Arwah. Beliau mengatakan, wa miftahul jannah at-tauhid. Kunci surga, tauhid. Nah, itu kuncinya. Orang akan bisa masuk ke dalam surga dan bisa membuka pintu surga ketika dia muwahhid, ahlu tauhid. Mati di atas ketauhidan, tidak ada syirik padanya, maka dia akan bisa masuk ke dalam surga. Itu kuncinya. Jadi bukan kemudian kunci yang digoyang-goyang untuk buka sendiri begitu, enggak.
menggunakan kunci ini, la ilaha illallah. Nanti ketika masuk tinggal bilang, buka. Dan dia ngerti siapa yang ngomong ini dan dia tahu dia berhak untuk dimasukkan dalam surga. Seperti yang disebutkan dalam kisah Nabi kita Muhammad SAW kita menceritakan nanti di akhir zaman umat pertama yang dimasukkan dalam surga adalah umatnya beliau. Orang pertama yang dimasukkan dalam surga adalah beliau. Sampai di pintu surga belum meminta izin untuk dibuka pintunya. Ditanya, siapa Muhammad? Ya, untuk kamu aku diperintahkan untuk membuka pintu. Langsung pintu membuka, beliau masuk. Hakadah. Jadi enggak menggunakan kunci fisik untuk gini, tapi menggunakan la ilaha illallah. Dan itu alami, tergantung keadaan masing-masing kita, masing-masing insan, masing-masing hamba di yaumul qiyamah nanti. Ahlu syirik tidak bakal masuk surga. Ya, yang dimasukkan dalam surga adalah ahlu tauhid. Dia membawa pintu, membawa kunci surganya. Miftahul jannah at-tauhid. Antum bisa lihat dalam kitab Ibnu Qayyim tadi, beliau memperpanjang pembahasan, menjelaskan pintu, menjelaskan kunci-kunci semua amal kebajikan. Nah, kuncinya haji ini, kuncinya albir ini, kuncinya ilmu ini, kuncinya ini, dibahas panjang sama beliau, melebar ketika membahas tentang pintu, masalah kunci surga. Silakan dirujuk ke sana untuk penambahan maklumat. Yang kita ingin adalah kunci surganya. Miftahul jannah adalah la ilaha illallah. Dan untuk bisa membuka surga harus dengan persyaratan la ilaha illallah yang dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab tauhid. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan pintu surga. Poin berikutnya, yang berikutnya adalah darajatul jannah, tingkatan-tingkatan surga. Perkara yang diyakini oleh kaum muslimin dengan nafsul kitab wa sunnah bahwasanya al-jannatu darajat, surga itu bertingkat-tingkat, namanya darajatul jannah, bertingkat-tingkat. Dimatikan ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Inna ahlal jannah la yatara'auna ahlal ghurafi min fawqihim kama yatara'auna al-kawkab turriya al-ghabira min al-ufuq min al-mashriqi aw al-maghrib litafaduli ma bainahum." Kata beliau, sesungguhnya ahlul jannah nanti mereka saling melihat, saling menengok penghuni kamar-kamar surga dari atas mereka, seperti mereka saling melihat, saling menengok bintang-bintang terang yang di langitnya di ufuk. Entah yang di arah timur atau yang di arah barat. Dikarenakan perbedaan tingkatan antara ahlul jannah. Itu penggambaran tingkatannya. Satu di kamar sini melihat kamar temannya ahlul jannah yang lainnya. Itu kayak lihat, antum kalau di malam hari, lihat sebuah bintang, yang gemerlap yang di langit. Itu kamar berikutnya punya teman ente yang ahli jannah itu. Barakallahu fikum. Tergambar ya? Artinya apa? Jauh sekali. Sejauh bintang itu. Jauh sekali Allah di sana. Tapi kelihatan. Itu tingkatan-tingkatan surga. Itu juga disebutkan dalam Bukhari Muslim. Dari hadis Sahl bin Sa'd Sa'idi. Dan itu semua kembali kepada amal masing-masing kita di dunia ini. Terutama sahibul Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran di dunia ini. Yang menghafalkan Al-Quran di dunia ini. Yang mengamalkan Al-Quran di dunia ini. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah SAW. Yuqalu li sahibil Quran idza dakhala al-jannah. Dikatakan kepada sahibul Quran ketika dia masuk surga nanti. Dia masuk kiamat nanti, di surga nanti. Dikatakan iqra was'ad. Bacalah Quran dan naik. Naik kamu tingkatannya. Fa yaqra'u wa yas'adu fi kulli ayatin darajah. Dia membaca Al-Quran dan dia naik setiap satu ayat yang dia baca naik satu tingkatan. Hatta yaqra'a akhir syai'in ma'ahu, hingga dia membaca yang paling akhir dari Quran yang bersama dengan dia. Membaca naik lagi terus sampai akhir yang dia baca dari Al-Quran, itulah tingkatan dia. Ketika dia membacanya sekian ratus ayat, sekian ribu ayat, tingkatannya beribu-ribu tingkatan. Paling tinggi dia. Intinya adalah barakallahu fikum. Surga itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat barakallahu fikum. Dan yang paling tinggi adalah Al-Firdausul A'la. Surga Firdaus yang paling tinggi. Dikasih nama Al-Firdaus. Dikasih nama Al-Firdaus. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Surga Firdaus itu surga yang paling tinggi. Atapnya adalah arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Atapnya adalah arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Bertingkat-tingkat. Jadi dari bawah naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Yang paling puncak, yang paling tinggi adalah Al-Firdausul A'la. Surga Firdaus yang paling tinggi. Sehingga dia darajat. Bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Masya Allah. Yang berikutnya lagi. Yang berikutnya lagi terkait dengan kusurul jannah wa khiyamuha. Istana-istana di surga dan kemah-kemah di surga. Kamar-kamar surga. Masya Allah. Di surga nanti barakallahu fikum ada kamar-kamar. Ada kemah-kemah. Ada istana-istana. Allah mengatakan dalam firman-Nya terkait dengan ahlul jannah, wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn. Dan tempat tinggal yang thayyib, yang bagus-bagus di surga 'adn. Ini di At-Taubah 72.
Disebutkan dalam ayat yang lain, wahum fil ghurufati aminun, dan mereka merasa nyaman, merasa aman di kamar-kamar mereka. Ghurufa. Ini dalam surat Saba ayat yang ke-37. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam firman-Nya, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha anhar. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, mereka nanti memiliki kamar-kamar, di atasnya ada kamar-kamar lagi yang dibangun mengalir di bawahnya sungai-sungai surga. Itu luar biasa ya, menunjukkan ada tempat tinggal untuk ahlul jannah, ada kamar-kamar untuk ahlul jannah, juga ada kemah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, hurun maqsuratun fil khiyam, ketika menjelaskan tentang kenikmatan yang bakal diraih oleh ahlul jannah dan menjelaskan tentang bidadari, di antara nikmatnya ahlul jannah adalah bidadari-bidadari yang ada di kemah-kemah. Fil khiyam, yang kita ingat adalah khiyam, jamak khaymah, diterjemah dengan kemah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Qais Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lil mu'mini fil jannah la khaymah min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah tuluha situna mila. Sungguh seorang mukmin nanti di surga memiliki kemah. Kemahnya itu terbuat dari mutiara-mutiara tunggal yang berongga. Tahu maknanya? Mutiara kan cuma segini yang diantum kan? Segini. Ini tidak. Itu mutiara tunggal, kemah yang sedemikian luas itu mutiara tanpa ada yang putus-putus. Mutiara tunggal dan berongga. Panjangnya 60 mil. 1 mil itu kalau menggunakan kilometer 1,6, 1,8 kilometer. Dikalikan 60 sama dengan berapa? Hampir 100 meter. Kilometer. Hampir 100 kilometer. Kemahnya itu. Panjangnya 100 kilometer. Itu semua dari mutiara tunggal yang berongga. Tidak terpikir, Pak. Belum ada teknologinya itu, Pak. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dengan lafaz, al-khaymatu durratun mujawwafatun tuluha fis sama 30 mila. Kemah nanti di surga itu mutiara berongga, panjangnya naik ke atas 30 mil. Jadi panjang ke bawahnya 100 km, 60 mil, naik ke atasnya 30 mil. Berarti berapa? Sekitar 30 berapa ya, Van? Ya 50 km lah. 100 kilo. Panjangnya naik ke atasnya 50 km. Ku ya apa ya, Van? Ini kok apa ya, Van? Masya Allah, enggak terbayang sama sekali. Itu untuk seorang mukmin. Ada yang mengatakan kemah-kemah yang dimaksud adalah istananya mukmin di surga nanti. Ada mengatakan berbeda, kemah sendiri, istana sendiri, kamar sendiri. Kemah itu untuk bersama dengan bidadari-bidadarinya. Ya, hurun maksum fili, ada bidadari di situ. Istananya lain lagi. Bisa membayangkan kemah saja tempat dia bersantai dengan bidadari 100 kilo. Naiknya 50 km. terbuat dari durratun mujawwafah, lu'atun mujawwafah wahidah.
Tak terbayang. Tak terbayang barakallahu fikum. Naam. Ini terkait dengan rumah-rumah, istana-istana, kemah-kemah yang dipersiapkan untuk kaum mukminin. Ada lanjutan riwayatnya. Setelah membawakan kemah tadi, Rasul mengatakan fi kulli zawiyatin minha lil mukmin ahlun la yarahumul akharun. Di tiap-tiap sudut kemah itu ada istrinya dari bidadari. Ya? Tidak bisa dilihat sama istri yang lain. Ya apa? Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Sahih Muslim dengan lafaz lil mu'mini fiha ahlun yatufu 'alaiha al mu'min fala yara ba'dhum ba'dha. Di kemah tadi sang-sang mukmin memiliki sekian banyak istri dari bidadari. Dia tawaf. Dia mengelilingi para istri tadi dan sebagian tidak bisa memandang sebagian yang lain. Iya, 100 km, 50 km luasnya enggak mufakat ya. Nah, tiap sudutnya ada istri, istri dia dari bidadari. Kemah itu untuk tempat bersantai. Nah, tempat dia dengan para bidadarinya. Tawaf. Habis ini ke sini, sini ke sini, ini sini terus tawaf. Agar luar biasa. Makanya dikatakan tidak mungkin bisa dibayangkan sama sekali. Itu terkait dengan apa ini? Dengan rumah-rumahnya, kamar-kamarnya, kemah-kemahnya. Luar biasa. Sekarang kita bahas poin berikutnya tentang pohon-pohon surga. Buah-buahan surga. Ya, di surga nanti ada pohonnya. Pohon-pohon, ada buah-buahan, ada taman-taman, ada hadiqah-hadiqah. Masya Allah. Ada buah-buahan. Ini disebutkan dalam sekian banyak ayat. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Sesungguhnya keberuntungan bagi orang yang bertakwa. Dia mendapatkan hadaiq. Jamaknya hadiqah, hadiqah, taman-taman surga. Dan buah anggur dalam surga nanti. Fiha fakihatu wa nakhlu wa rumman. Fihima, pada dua surga tadi. Ada buah-buahan. Ada pohon kurma. Dan ada buah delima. Bayangnya itu. Sama di dunia. Itu namanya tok yang sama ya kan. Tapi hakikatnya beda. Beda. Kurma dunia dengan kurma surga. Beda. Ini namanya tok. Sekedar nama barakallahu fikum. Inna lil muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakihah mimma yashtahun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di surga nanti di tempat yang teduh. Fi dhilal wa 'uyun, ada mata air yang mengalir dan buah-buahan dari apa yang mereka inginkan. Ada tempat teduhnya, ada mata airnya, ada buah-buahan beragam, tinggal minta. Minta ini datang, minta itu datang. Dan masih banyak lagi ayat yang lain yang membahas masalah ini. Intinya adalah di surga nanti ada asjar, pohon-pohon rindang yang teduh. Tidak mungkin antum bayangkan ya. Nah, disebutkan dalam hadis tentang masalah al-ghuraba, orang-orang asing di atas sunnah yang dikatakan fatuba lil-ghuraba, tuba bagi orang yang asing. Di antara penafsiran para ulama tentang makna tuba adalah syajarah fil jannah. Pohon di surga.
Kalau seandainya ada seseorang yang menaiki kuda dengan cepat. Dari tepian pohon sampai tepian berikutnya lagi. Sekian puluh tahun safarnya. Itu belum nyampe ke ujung sebelah sana. Saking besarnya pohon surga tadi. Tak kebayang. Pokoknya yakinilah ada asjar. Ada pohon-pohon yang rindang. Di sana ada buah-buahan yang begitu banyak. Yang beragam. Yang abadi. Tempat yang teduh. Ada mata air-mata air. Dan yang lain-lainnya. Itu semuanya dipersiapkan untuk ahlul jannah. Barakallahu fikum. Nah, disebutkan di antara sifat pohonnya dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'd al-Khudri semoga Allah meridhainya, kata Rasulullah SAW, inna fil jannati la syajaratan yasirur rakibul jawadul mudmar sari' mi'ata amin wala yaqta'uha. Sungguh di surga nanti ada sebuah pohon. Ada seorang yang berkendara. Mengendarai kuda jantan yang gagah, yang cepat larinya. Selama 100 tahun perjalanan. Itu belum sampai ke ujungnya. Sangat besar dan sangat luas pohonnya. Luar biasa. Ada yang mengatakan itu tuba, ada yang mengatakan itu pohon yang lain. Ada yang mengatakan itu pohon yang lain, kalau tuba lain lagi. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, juga dari sahabat Abu Sa'd al-Khudri tentang tuba, kata Rasulullah SAW, tuba syajaratun fil jannah masiratu mi'ati amin. Tuba itu sebuah pohon di surga sejarah 100 tahun perjalanan. Barakallahu fikum. Siyabu ahli jannah takhruju min akmamiha. Pakaian-pakaian ahli jannah nanti itu keluar dari pohon tadi. Tidak terbayang sama sekali. Al-muhim antum yakini saja. Di sana itu ada pohon yang rindang, besar-besar. Buah-buahan yang begitu banyak, yang begitu beragam, mata air-mata yang sangat menyenangkan, lengkap dengan anhar. Juga ada sungai-sungainya yang disebut dalam banyak ayat, tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, ada sungai-sungai surga yang sungai itu mengalir di bawah rumah-rumah ahlul jannah. Di bawah istana-istana ahlul jannah. Kamar-kamar ahlul jannah. Di bawahnya ada sungai yang mengalir. Dan bayangkan ya. Luar biasa indah. Luar biasa indah. Masya Allah. Baik. Yang berikutnya lagi adalah barakallahu fikum, angin surga. Rihul jannah. Rihul jannah. Angin surga barakallahu fikum memiliki aroma yang sangat wangi. Di surga itu ada angin, ada riyah, dan angin surga itu aromanya sangat wangi. Bisa didapati tercium sejarah 40 tahun perjalanan. Dalam Sahih Bukhari dari Sa'ad Abdullah bin Amr, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 'ama." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad? Kafir mu'ahad, kafir zimmi, kafir musta'man. Yang membunuh mereka, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Angin surga, sungguh aroma surga, angin surga itu dicium dari jarak 40 tahun perjalanan.
Antum pakai minyak wangi kecium jarak 2 meter saja. Woi, ya antum pakai minyak wangi apa ya, akhi? Harum sekali. Antum lewat, ser, anginnya kecium sama yang lainnya. Masya Allah. 2 meter. Lah ini 40 tahun perjalanan. Dia kecium angin surga, kecium aroma surga. Ya begitu wangi. Masya Allah. Gitu ya. Cahaya surga. Pembahasan yang berikutnya tentang cahaya surga. Nurul Jannah. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Majmu'ul Fatawa juz yang keempat halaman 312. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal jannatu laisa fiha syamsun wala qamar wala lailun wala nahar. Surga al jannah, di sana tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada malam, tidak ada siang. Lakin tu'raful fukratu wal asyiyatu binurin yadharu min qibal arsh. Tapi diketahui ini pagi hari, ini sore hari, dengan cahaya yang nampak dari arah arsnya Allah Azza wa Jalla. Al-Qurtubi rahimahullah dalam bukunya At-Tadhkirah menukil kalamnya para ulama. Qala ulama, berkata para ulama, kata Al-Qurtubi, laisa fil jannati lailun wa nahar. Di surga nanti tidak ada malam, tidak ada siang. Wa innama hum fi nurin daimin abada. Tapi mereka semua dalam cahaya yang abadi selama-lamanya. Cahaya menerangi mereka selama-lamanya. Wa innama ya'rifuna miqdar al-lail bi irkha'il hujub wa ighlaqil abwab. Mereka mengetahui kadar malam ketika hijab diturunkan dan ketika pintu ditutup. Pintu rumah nutup, hijab satir diturunkan. Oh, ini malam. Wa ya'rifuna miqdaran nahari bi raqil hujub wa fathil abwab. Dan mereka mengetahui kadar siang dengan diangkatnya satir hijab tadi dan dibukanya pintu. Oh, ini siang. Tapi selamanya nur, dalam cahaya, enggak ada kegelapan. Enggak ada matahari, enggak ada bulan, enggak ada malam, enggak ada siang, nur. Itu juga disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Ya, dalam tafsirnya. Sehingga surga itu bercahaya. Catatan, Bu. Dikit lagi, bercahaya. Terangnya dengan cahaya. Cahayanya sangat indah. Wis. Ya udah ya. Percaya, kita berhenti pada cahaya surga. Dan insya Allah pada kesempatan pada zuhur nanti akan diteruskan kembali masalah yang lain. Seputar tentang masalah surga tadi. Tadi masih terkait dengan fisik di surga. Nanti akan kita bahas terkait dengan kondisi ahlul jannah di surga. Dan yang berkaitan dengannya pada zuhur nanti insya Allah. Baru nanti pada asr kita akan membahas tentang asbab. Asbab untuk menggapai al-jannah insya Allah. Sementara cukup berkafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.